16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Članovi predsjedništva BiH u Sarajevu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.
Predsjednik Srpske sutra sa Varheljijem u istočnom Sarajevu.
Dodik, formiranje vlasti na nivou BiH s opozicionim strankama iz Republike Srpske bilo bi loše za BiH.
Podignuta nova optužnica za dobrovoljačku.
Fudbaleri Srbije na svjetskom prvenstvu odigrali neriješeno 3-3 sa selekcijom Kameruna.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, sunčane periode, sutra oblačno i hladno, ujutru slab mraz. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarali su danas u Sarajevu sa komesarom Evropske unije za susjedske odnose i proširenje Oliverom Varheljijem. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović te članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić sastali su se sa Varheljijem koji je došao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima o reformama i narednim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka održana je konferencija za novinare. Evo šta je izjavila srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
Obavijestili smo narodnog komisara o tome da smo evo počeli sa uspostavljanjem vlasti, odnosno konstituisanja vlasti na različitim nivoima vlasti, odnosno počeli su razgovori na tu temu, negdje su se i desile određene novosti. U Republici Srpskoj već u narednih 10 dana imat ćemo konstituisanu vladu. Očekujemo da ćemo u narednih nekoliko sedmica imati taj proces, naravno to su naša nadanja, završen kad je u pitanju federacija BiH, kad je u pitanju nivo Bosne i Hercegovine, i da ćemo moći onda u narednoj godini baviti se svim onim životnim stvarima i razlozima zbog kojih je bitno da obavljamo svoje funkcije na odgovoran način, prevashodno vodeći računa o potrebama naših građana. Razgovarali smo naravno o tome šta je sve potrebno uraditi u narednom periodu da bi se uopšte proces unaprijedio. Govorimo o procesu i našoj saradnji i našim odnosima partnerskim između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Rekla sam da je važno da se taj odnos gradi na međusobnom povjerenju, ali i boljem političkom razumijevanju svih odnosa i okolnosti, da mi imamo razumijevanje za ono što se dešava danas u Evropskoj uniji, razumijemo opterećenja koja prate Evropsku uniju, ali isto tako želimo i da Evropska unija razumije naše specifičnosti, naše probleme, težinu naših odluka, ali isto tako da valorizuje, da cijeni one napretke koje evo namjeravamo da postižemo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će sutra u istočnom Sarajevu razgovarati sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji nosi poruke za kandidatski status Bosne i Hercegovine.
On je upitao koja je to Evropska unija koja kaže da BiH može imati kandidatski status, ali ako će ostati Kristijan Schmidt kao i sudije Ustavnog suda BiH. Dodao je da je Evropska unija partner sa kojim treba sarađivati, ali da Republika Srpska neće prihvatiti uvođenje sankcija Rusiji.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da ova politička partija ima 4 delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On je ukazao da je mnogo onih koji ovih dana pokušavaju da to promijeni, te da Republika Srpska neće biti BiH kreirana u ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
Po onome što smo mi razgovarali s našim partnerima, to ne bi trebalo da bude problem. Ali ja ne mogu u ovom trenutku reći to sa sigurnošću. Imajući u vidu da su se svi skočili od regiona, od Amerike, Britanije, koji gotovo razgovaraju sa svakim poslanikom i pokušavaju da slobne njihovu volju. Vidjet ćemo, neki su pozvani sinoć u Beograd, a tamo, ne znam ja u kom formatu, se sastanu sa nekim ljudima koji nisu opet vlast, ali jesu neki tamo koji nešto pokušavaju da sebe predstave važnjima. Američki ambasador je ovdje odao po Republici Srpskoj, miješao se unutrašnje stvari. U politički život se miješaju svaki dan. Oni Britanci prizivaju, ohrabruju, prijete, ne znam ja šta kada govore. U svakom slučaju, to je odjedno nešto postalo važno. Važno je samo zato što smo imali potpuno jednu nelogičnu, apsolutno netačnu tvrdnju da je od 5 poslanika Domu naroda koji tamo po njihovom poslovniku koji su oni nametnuli, prosta većina 4. Matematika kaže da je to 3, ali eto oni su uradili da je to 4. Zato je važno da se ima 4 i isključivo da bi se tamo moglo na najbolji mogući način zaštititi interese Republike Srpske.
Opozicije iz Republike Srpske, SDP, BiH danas u Sarajevu nisu postigli dogovor o izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević rekao je da dogovora nema i da će se sve znati u srijedu 30. novembra za kada je zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u izboru delegata u Dom naroda BiH.
Miličević tvrdi da opozicija iz Republike Srpske i Federacije BiH nije dogovarala zajednički nastup u Savjetu ministara. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je da je bitno da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne dobije ključni mehanizam, odnosno 4 delegate iz Republike Srpske u Domu naroda BiH. U ime Liste za pravdu i red sastanku je prisustvovao predsjednik stranke Nebojša Vukanović, a pokret za državu predstavljao je Vojin Mijatović. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da bi formiranje vlasti na nivou BiH sa strankama opozicije iza Srpske bilo loše za BiH koja je neuspješna, nefunkcionalna i gotovo propala.
Iako je prvobitno bila zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske za 30. novembar, upravo smo dobili informaciju da je kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske pomjerio održavanje prve posebne sjednice parlamenta Srpske. Zbog neažurnosti Centralne izborne komisije, kolegijum je odlučio da sjednica umjesto u srijedu bude održana u četvrtak u 12 časova.
U saopštenju iz parlamenta navodi se da Centralna izborna komisija Narodnoj skupštini još uvijek nije dostavila ovjerene kandidatske liste za Vijeće naroda Republike Srpske, zbog čega je održavanje sjednice prolongirano. Iz parlamenta Srpske se nadaju da će CIK na vrijeme završiti svoje obaveze i da nije postojala namjera da se opstruiše rad Narodne skupštine.
Dok u Sarajevu traju razgovore o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, konsultacije, nova vlada Republike Srpske vodit će socijalno odgovornu politiku prema građanima, ali i preduzimati brojne reforme s ciljem daljeg ekonomskog razvoja Republike Srpske. Ovo je u nastavku konsultacija sa političkim partijama poručio mandatar za sastav nove vlade Srpske Radovan Višković, koji je danas u odvojenim susretima razgovarao sa predsjednicima Socijalističke partije i Demosa Petrom Đokićem i Nedeljkom Čubrilovićem. Prilog Aleksandra Javorca.
Mandatar Višković ukazao je da od svih političkih partija koje će participirati u budućem kabinetu očekuje maksimalno angažovanje kako bi mogli da adekvatno odgovore na izazove sa kojim će se suočavati nova vlada. Socijalistička partija i Demos nakon odvojenih sastanaka kažu da očekuju po 3 ministarska mjesta u budućoj izvršnoj vlasti. Tvrde da nisu razgovarali o konkretnim imenima, već o politikama koje treba da sprovodi vlada. Za 7 dana očekuju i drugi krug konsultacija sa mandatarom. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić kaže da se ova stranka zalaže za sprovođenje socijalno pravedne politike, koja podrazumijeva da ukupni novac iz budžeta Republike Srpske i opština treba da bude raspoređen uz pravičniji pristup. Nakon što se formira nova vlada, ubrzano bi trebalo da bude formirana socijalna karta stanovnika Republike Srpske, rekao je Đokić.
Smatramo da moramo uložiti još više energije i napora da povećamo obim naše ekonomije, da pružimo i dodatne vidove podrške našoj privredi i da u saradnji sa našom privredom, privrednim asocijacijama, definišemo one politike koje će unaprijediti ekonomski razvoj Republike Srpske, imajući u vidu dolazeće dosta izazovno vrijeme i teško vrijeme i za privredu Republike Srpske, koja je u velikoj mjeri zavisna od spoljno-trgovinske razmjene, a tamo vidite da se dešavaju burne promjene, posebno u evropskim ekonomijama, i one mogu da pogode i Republiku Srpsku. U tom smislu i predsjednik vlade je prihvatio da tom pitanju treba dati poseban značaj.
Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović smatra da mandatar Radovan Višković treba da formira kompaktnu vladu sa kompetentnim ljudima za pojedine resore.
Kako bismo mogli pojedine resore da dignemo na viši nivo, zadovoljavajući nivo ono što Republika Srpska u ovom trenutku treba. Sigurno dolazi teško vrijeme i svjesni smo svi te činjenice da će globalni problemi sigurno imati utjecaja i na naš prostor, na Republiku Srpsku i na Bosnu i Hercegovinu. Iz tog razloga smo tražili da bude što veći stepen ozbiljnosti kod formiranja ove vlade.
Konsultacije u vezi s formiranjem nove vlade Republike Srpske mandatar Radovan Višković narednih dana nastavit će sa socijalnim partnerima, Savezom sindikata, Unijom udruženja poslodavaca i Privrednom komorom Republike Srpske.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i ministar pravde u savjetu ministara Josip Grubeša glasali su protiv predloženog dnevnog reda za danas zakazane sjednice savjeta ministara, jer se na njemu nije nalazio nacrt zakona o budžetu, nakon čega je sjednica prekinuta.
Sjednica koja je trebalo da bude održana u četvrtak 24. novembra također je prekinuta, nakon čega je Bevanda izrazio žaljenje što nije bilo volje da se na dnevni red uvrsti nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je tada da zakon o budžetu BiH za 2023. godinu nije ušao na dnevni red sjednice jer nisu ispunjeni potrebni uslovi za usvajanje.
U nastavku dnevnika iz pravosuđa tužilač posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta vojne policije takozvane armije BiH Kerima Lučarevića, koja ga tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine.
Lučarević se tereti da je počinio ratne zločine protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika, ratnih zarobljenika, te protiv pravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja prema krivičnom zakonu BiH. Lučarević je jedan od optuženih u predmetu koji sud BiH vodi protiv Eju Paganića i ostalih za zločin nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine.
Nakon što se nekadašnji komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin nije odazvao pozivu suda Bosne i Hercegovine na izdržavanje kazne zatvora, sud je danas izdao naredbu za raspisivanje potjernice.
Mahmuljin je presudom suda BiH osuđen na 8 godina zatvora jer je sud zaključio da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mujahedin na području Vozuće i Zavidovića. Mahmuljin se sudu trebao javiti 23. novembra kako bi bio upućen na izdržavanje kazne zatvora, a već u periodu nakon izricanja kazne u javnosti se pojavila informacija da je on napustio BiH i otišao u Tursku.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika još možete slušati. U Kotor Varošu otvorena je nova zgrada opštinske uprave u koju je uloženo 4,5 miliona maraka, od čega je vlada Republike Srpske obezbijedila 300.000 maraka. Riječ je o objektu od skoro 2,5 hiljade metara kvadratnih korisne površine. Tamo je bila danas i naša novinarka Božidarka Kuvalja-Bašić.
Zoran Kragić 30 godina radio je u staroj zgradi opštine. Međutim, za 7 dana Kragić će sugrađane dočekati u novim prostorijama, kada će biti otvorena vrata nove administracije.
Stara zgrada opštine koju smo mi koristili do danas je otprilike zadovoljavala te uslove, ali ni izbliza kao ova nova zgrada. Naše službe koje su radile u opštinskoj upravi nisu bile koncentrisane na jednom mjestu, nego su bili na više lokacija, a sad će biti svi zajedno.
Izgradnjom nove zgrade riješen je višegodišnji nedostatak adekvatnog prostora za opštinske službe, koje su do sad bile smještene u neuslovnim prostorima na više lokacija, naglasio je načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan.
Opština je emisijom obveznica podigla kredit gdje je izgradila ovaj objekat. Zahvalnost i vladi Republike Srpske koja je dijelom učestvovala u podršci realizacije ovog objekta. Činimo svaki dan pomake da Kotor Varoš bude bolje mjesto za život naših građana.
Kotor Varoš je lokalna zajednica koja konstantno napreduje, A tome svjedoči i podatak da je nezaposlenost u ovoj opštini izuzetno niska, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Otvaranje jedne od najljepših upravnih zgrada u Srpskoj načinjen je značajan poslovan iskorak, istakao je Dodik.
Fotor Varoš na ovaj način simbolički šalje jednu poruku, a to je dosad smo bili uspješni u starim prostorijama, ali sada želimo jedan novi iskorak u budućnost i da ovdje možemo primiti goste, upravo one koji smo godinama ovdje njegovali, a to su strani investitori koji kad dođu ovdje i uđu u ovu zgradu svakako moraju da kažu da su mjesto koje zna šta hoće i šta želi da napravi.
Opštinska uprava ima 2360 metara kvadratnih korisne površine. Kamen temeljac za novu zgradu opštine položen je u septembru 2019. godine.
Sindikalna organizacija rudnika i termoelektrane Ugljevik danas je stupila u štrajk, dok su zaposleni u rudniku i termoelektrani Gacko štrajk odgodili do 19. decembra. Radnici traže povećanje cijene rada sa 150 na 170 maraka, kao i izmjenu kolektivnog ugovora, kako bi se stvorili uslovi za povećanje plate od 15%. Sa zahtjevima radnika saglasna je i uprava preduzeća na sastanku koji je održan putem videolinka sa generalnim direktorom Elektroprivrede Lukom Petrovićem, usaglašeno je ispunjenje 2 od 3 podnijeta zahtjeva. Prilog Lidije Bešlić.
Predstavnici sindikata danas su okupljenim radnicima saopštili nakon održanog sastanka sa generalnim direktorom Elektroprivrede Lukom Petrovićem da očekuju ispunjenje zahtjeva koje se odnosi na aneks kolektivnog ugovora na povećanje koeficijenata za proizvodna radna mjesta u otežanim uslovima rada. Sindikat traži da se između matičnog preduzeća i rudnika i termoelektrane Ugljevik definiše cijena struje koja bi obezbijedila investicije u rudarsku opremu. Problem predstavlja zahtjev koji se odnosi na povećanje cijene rada sa 150 na 170 maraka, istakao je predsjednik sindikalne organizacije Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Boban Benović.
Što se tiče zahtjeva broj 1, to se odnosi na dogovor unutar Elektroprivrede gdje moraju prisustvovati sve, znači 11 zavisnih preduzeća i dogovoriti sa gospodinom Petrovićem cijenu rada.
Uprava preduzeća podržala je opravdane i legitimne zahtjeve sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik. Ova godina u Elektroprivredi i ovom preduzeću bila opterećena tehničkim problemima. Samo je ugljevički gigant u ovoj godini imao 20 ispada. Bila je loša hidrološka situacija, što je sve opteretilo proizvodnju, rekao izvršni direktor Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Milutin Tasovac.
Znaju da se mora ući ovdje jedan investicioni ciklus u rudniku i termoelektrane Ugljevik. Naime, posle izrađenih 220.000 sati, ovdje je potrebno raditi revitalizaciju ovoga pogona. Elektroprivreda i vlada Republike Srpske će zajedno sa stručnjacima iz rudnika i termoelektrane pokušati, znači, da iznađu ta sredstva.
Ministar industrije, rudarstva i energetike Petar Đokić smatra da je rast plata stvar dogovora koji treba da se donese u narednom periodu između menadžmenta Elektroprivrede i sindikata preduzeća.
Treba imati u vidu ukupnu energetsku situaciju u Republici. Treba imati u vidu da svi radnici zaposleni u Elektroprivredi ne rade u istim uslovima, da nisu svi izloženi istim rizicima, istim naporima i da treba zaista valorizovati i vrednovati onaj rad koji najdirektnije doprinosi povećanju materijalne osnove. Ja mislim da se to pitanje na razuman način riješiti.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović izjavio je da nema razloga da sindikat ne zna za sve ugovore koji se potpišu u termoelektranama, ali da su u upravi ovog preduzeća zato da se pojedina radna mjesta bolje kvalifikuju zbog otežanih uslova rada i da računaju na punu saradnju sa sindikatom.
Unapređenje sistema javnih nabavki zahtjeva neprestano ulaganje, rad i jačanje stručnih kapaciteta, ali i poboljšavanje pravne bezbjednosti kako bi se dostigli evropski standardi. Ovo je rečeno na prvoj međunarodnoj konferenciji o javnim nabavkama koja se održava na Jahorini. Skup je okupio veliki broj domaćih i međunarodnih eksperata. Goran Matešić, direktor Međunarodne konferencije o javnim nabavkama, i Elizabet Tomašinac, šef političkog odjeljenja pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Ono što država može napraviti da napravi dobar pravni okvir i da osigura ljudske resurse i da da tehnologiju, jer tehnologija je također jedna od politika Europske komisije je digitalizacija javne nabave. To je kod vas u jednoj mjeri započeto, ali nije to perfektuirano do kraja.
Jedan od prioriteta, 14 prioriteta koje definiše Evropska unija jeste dopuna i izmjena Zakona o javnim nabavkama.
Zemlje Zapadnog Balkana, među kojima i BiH, pridružile se sa Evropskom zelenom planu potpisivanjem Sofijske deklaracije 2020. godine i prihvatile niz obaveza u području zaštite životne okoline s ciljem da Evropa kao kontingent postane karbonski neutralno do 2050. godine. Kako se odvija implementacija agende oblasti zaštite rijeka i koja se aktivnosti planiraju provesti, uključujući navode iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije o BiH u ovoj oblasti, zabilježila Tamara Ćuruvija.
Rijekama bi trebalo upravljati na održiv način i mnogo više raditi na njihovoj zaštiti, ne samo zbog usklađivanja zakonodavstva u oblasti životne okoline, jednom od poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Trećina rijeka u BiH je hidroenergetski eksploatisana, iako postoje i drugi vidovi dobijanja energije. Vladimir Topić, Koalicija za zaštitu rijeka u BiH.
Napomenuo bih jedan zanimljiv podatak koji nam mnogo govori, jeste kada bi Bosna i Hercegovina iskoristila 50 svojih potencijala od ukupnih mogućnosti, samo 50% iz dobijanja energije iz solara i vjetra, mi bismo zadovoljili sve svoje potrebe koje imamo potrošnju.
Određeni pomaci u smislu pravne zaštite rijeka napravljeni su u proteklih nekoliko godina, uglavnom zahvaljujući građanskom aktivizmu. Donesena je deklaracija o zaštiti rijeka koju su usvojili parlamenti Republike Srpske i Federacije BiH. Predviđa i revidiranje koncesionih ugovora o gradnji malih hidroelektrana i moratorij na nove ugovore dok traje taj proces. Jelena Ivanić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Građani prvi put budu informisani o slučajevima kada je, već tako reći, sve gotovo u fazi realizacije projekta. Mi smatramo, a što je potvrđeno i strategijom o zaštiti životne sredine koja će da bude na snazi narednih 10 godina, da je potrebno da građani učestvuju u donošenju odluka o dodjeli koncesija na samom početku. Znači da se građani pita da li žele određene projekte u svojoj lokalnoj zajednici. I to je ključ problema koji može da riješi ovaj većinu stvari vezanih za životnu sredinu.
Novi zakon o obnovljivim izvorima energije u Republici Srpskoj ograničava poticaje za male hidroelektrane veće od 150 kW. To znači da će skoro svi objekti malih hidroelektrana biti van poticaja u odnosu na prethodni period, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine investitorima onemogućeno izdavanje energetske dozvole. Vladimir Topić, Koalicija za zaštitu rijeka u BiH.
Mogućnost za energetski taj miks u budućnosti jednostavno nam je pozitivan i da otvara nam mogućnost da preusmjerimo posebnost te hidroenergije i uglja iz kojeg jednog dana moramo izaći, da usmjerimo mogućnosti na tu diverzifikaciju i dekarbonizaciju, jer smo se obavezali da ćemo do 2050. godine izaći potpuno iz uglja, da ćemo postati klimatski neutralni.
Evropska komisija u svom izvještaju o Bosni i Hercegovini navodi da je postignut ograničen napredak, ali je i dalje nizak nivo usklađenosti u oblasti energije sa pravnim nasljeđem Evropske unije. Uprkos velikom kapacitetu, nema značajnog napretka s novim projektima obnovljive energije.
Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Državnog univerziteta Lobačevski iz Nižnjeg Novog Goroda potpisali su danas na Palama sporazum koji će doprinijeti nastavku saradnje rusko-srpskog naroda, a podrazumijeva razmjenu asistenata, profesora, studenata, ali i učestvovanje u ljetnim školama i praksama.
Sporazum je potpisan u okviru Međunarodnog obrazovnog foruma Ruski jezik i Evroazijski vektor u razvoju obrazovanja, nauke i kulture, koji se održava na Filozofskom fakultetu u Palama, a prisustvovao je i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
Srpski pjesnik, eseista i književni kritičar Rajko Petrov Nogo preminuo je jutros u 77. godini. Ovaj više nagrađivani srpski književnik ostaće upamćen kao autor brojnih knjiga za odrasle i djecu. Saučešće porodici uputili su zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Opširnije Gordana Prtina.
Poezija je odbrana identiteta zajedno sa našom srpskom pravoslavnom svetosavskom vjerom. Mi ni nemamo drugih uporišta, ali ako su ova snažna, dovoljno je i to.
Ovako je za života o poeziji govorio pjesnik, eseista, književni kritičar, senator Republike Srpske, Rajko Petrov Nogo, koji je preminuo jutros u 77. godini. Kao dječak došao je iz rodnih Borija u Sarajevo i tu započeo školovanje, gdje je nakon osnovne škole završio učiteljsku, diplomirao je jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Sarajevskom filozofskom fakultetu, a magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je član Udruženja književnika Srbije kao i Senata Republike Srpske. Evo što o Rajku Petrovu Nogu kažu njegovi prijatelji, književnici Matija Bećković i Zoran Kostić.
I ne beše ni jedne pesme, ni njegove, ni tuđe koji nije znao na pamet. Posle Jovana Dučića i Alekse Šantića, Rajko Petrov Nogo je najizvedeniji i najpodvezaniji pesnik koji nam je stigao iz Hercegovine, najnenatrunjenijeg izvora srpskog jezika.
Već svojim prvim zapaženim knjigama poezije, u koje spada Zimomora prije svih, Rajko Nogo je jednim osavremenjenim tradicionalnim stihom. U postmodernističku stihiju koja je tih godina dominirala na pjesničkom prostoru Jugoslavije, vratio tonalnost srpskog magistralnog poetskog toka.
Rajko Petrov Nogo objavio je više od 50 knjiga, a za svoju poeziju nagrađivan je Brankovom, Zmajevom i Sidorinom nagradom, nagradom Đura Jakšić, Milan Rakić, Branko Miljković, Jovan Dučić, Branko Ćopić, Zlatni krst Kneza Lazara, nagradom Skender Kulenović.
U toku su humanitarne akcije za desetomjesečnog Dimitrija Marinkovića iz Bijeljine. Dječak od rođenja ima teško oštećenje mozga. Jedina nada za njega je liječenje u Turskoj, koje će tokom godinu dana koštati 91.000 evra. Dječak bi početkom decembra trebalo da počne liječenje, zabilježila Vesna Jeftić.
Kroz različite akcije, među kojima je i MTEL-ov humanitarni broj 1402 koji je aktivan do 1. decembra, prikupljeno je više od polovine potrebnog novca, što je i uslov da mali Dimitrij otputuje u Tursku. Dječak od rođenja ima encefalopatiju trećeg stepena, a svakodnevna fizikalna terapija trebalo bi da mu pomogne da progovori i prohoda. Uz višemjesečne vježbe u domaćim banjama roditelji svakodnevno rade sa Dimitrijem jer pokreti stimulišu razvoj mozga pa je njegov napredak vidljiv. Bojana Marinković, majka.
Sve ovo što ne može, što nije postigao do sad, mi ga stimulišemo igračkama. Radili smo i ovdje, išli smo svugdje što tiče, ali sve je to sporo.
Bez obzira na tešku bolest, Dimitrije pokazuje interesovanje za svijet oko sebe, a pokazuje i emocije. Mališan nikada nije sam, što je također važno za njegov napredak i razvoj. U brizi o bebi pomaže i Bojanina baka Smilja.
Ako on mora i negdje da odu, recimo išću kod zubara, on je ostao kod mene, zaspoje, ja njega moram da držim za rukcu.
Dimitrijevi roditelji zahvalni su svima koji su ih podržali u prikupljanju pomoći. Marinko Marinković.
U Srbiji broj je 1384 na 3030, to je SMS poruka, nije poziv. Može se i Švajcarske ko želi, ide poruka Human 1384 na broj 455. Dosta ljudi se odazvalo, dosta akcija je bilo.
Marinkovići vode bitku sa vremenom jer se terapije moraju sprovesti u prve dvije godine života kada je razvoj mozga najintenzivniji. Mnogi su im pritekli u pomoć svako na svoj način, a akcija je još u toku.
Počeo je šestonedjeljni božićni post kojim se vjernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve kao i Jeruzalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. U prilogu Radivoja Brenovića.
Post je prvi korak ka spasenju, vrijeme kada se pronalazi mjera u svemu. Trebalo bi da nauči čovjeka suzdržavanju od svega što udaljava od Boga. Vjeruje se da je božićni post uveden još u 4. vijeku, dok je puno trajanje od 40 dana dobio u 12. vijeku. Đakon Radomir Vrućinić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Ovaj post ima svrhu da nas spremi za dostojno slavljenja rođenje Gospoda Isusa Hrista. Po važnost je iza vaskršnjih posta, ali po strogoći on ustupa mjesto uspenskom postu.
Prema učenju svetih otaca, post se sastoji od uzdržavanja od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih djela, kao i u umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvik posta tjelesni i duhovni. Protojerej Stavrofor, Vladimir Stupar, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči.
Naš Gospod 40 dana postio u pustinji prije nego što je
kušan, dakle, od demona, i na taj način je pokazao da je moćno oružje protiv našeg glavnog neprijatelja, to smo prije svega na prvom mjestu, naš egoizam i naša gordost, mi sami za sebe, a na drugom mjestu jesu nečisti duhovi ili demoni.
Crkva poučava da po načinu ishrane božićni post nije zahtjevan. Riba je dozvoljena vikendom na vavedenje Presvete Bogorodice i Nikoljdan, bez obzira u koji dan padnu. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srijede i petka koji se poste na vodi. Posljednja sedmica pred Božić posti se strožije bez upotrebe ribe i ulja, sa hranom spremljenom samo na vodi.
Katar 2022.
Fudbaleri Srbije odigrali su danas neriješeno 3-3 sa selekcijom Kameruna u drugom kolu grupe G na svjetskom šampionatu u Kataru. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srbija imala rezultatsku prednost, vodila sa 3-1, ali je Kamerun uspio u dvije minute kontranapadima, ali i greškom fudbalera Srbije u pravljenju ofsajd zamki da dođe do izjednačenja. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da su njegov tim greške skupo koštale.
Osjećamo u principu zbog rezultata ovako dosta veliku frustraciju, jer praktično posle vodstva Kameruna mislim da smo zaista pronašli naš ritam igre i zasluženo došli do tog vodstva. Međutim, mislim da su opet neke greške nas skupo koštale za taj drugi i treći gol Kameruna. Pokušaj pravljenja nekog ofsajda, to je apsolutno neprihvatljivo i zabranjeno u fudbalu na visokom nivou.
U ovoj grupi od 17 časova igraju Brazil i Švajcarska, a selektor Stojković kaže da čeka rasplet u ovom meču.
Uspeli smo da stvorimo zaista kolosalne šanse. Toliko šansi i postignuta tri gola mene kao trenera treba da raduje i raduje me. Moramo da verujemo do kraja, moramo da se odmorimo, da sačekamo rezultat, naravno, Brazil i Švajcarska, pa ćemo onda znati tačno na čemu smo.
Srbija odgovara pobjeda Brazila kako bi u direktnom okršaju sa Švajcarskom u petak tražila prolaz u nastavak takmičenja u Kataru. Na kraju rubrike informacija da će košarkaši Crvene zvezde večeras ugostiti ekipu Partizana u derbi utakmici osmog kola regionalne ABA lige. Ovaj duel igra se od 20 časova.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sunčane periode na oblačenje večeras, sutra oblačno i hladno, ujutru slab mraz. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Makovica 0 stepeni, Drinić 1, Kalinović, Mrkonjigrad 2 stepena, Sokolac 3, Kneževo 4 stepena, Banja Luka, Novigrad, Prijedor, Ribnik, Srbac 5 stepeni, Bijeljina, Gacko, Doboj 6, Nevesinje, Rudo 7, Višegrad 8, Obilić i trenutno 11 stepeni Celzisa. Danas do kraja dana promenljivo do pretežno oblačno vreme sa sunčanim periodima više na jugu zemlje, da će biti, kada kažemo, nešto i toplije. Potom posle podne se očekuje novo naoblačenje sa zapada, vetar slab pretežno istočni i severoistočni. Sutra ujutru u Srpskoj oblačno i hladno, u slab mraz tokom dana oblačno. Ponegde u višim krajima će moguće, da kažemo, biti provjavanje snega, u prizemlju slaba kiša, u Hercegovini promenljivo sa kraćim sunčanim periodima, vetar slab pretežno severoistočni ili promenljivi smerova, dok će minimalne temperature biti od minus 3 do 3 na jugu do 5 stepeni Celzisa, maksimalne će biti od 3 do 7 na jugu do 11 stepeni Celzisa.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
Članovi predsjedništva BiH u Sarajevu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.
Predsjednik Srpske sutra sa Varheljijem u istočnom Sarajevu.
Dodik, formiranje vlasti na nivou BiH s opozicionim strankama iz Republike Srpske bilo bi loše za BiH.
Podignuta nova optužnica za dobrovoljačku.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.